7. Lukas evangelie kapitel 7. Men før vi læser teksten, vil vi lige bede sammen igen. Almægtige, evige Gud, himmelske Far, vi takker dig for den her dag, for den her morgen, og fordi du har kaldt os sammen, også den her dag, for at høre dit ord. Herre Jesus, vi takker dig for, at du er den, der har sejret over døden for os, for at give os evigt liv. Så beder vi dig om, gode hellige ånd, at du må komme nu og åbne vores hjerter og vores ører, så vi tager imod dit ord i tro. Ja, kom du selv og herliggør Jesus og hans frelsesværk for vores hjerner. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 7, og det er vers 11-17, og vi vil rejse os og læse det i Jesu navn. Hvis man må det i de her tider, det går jeg ud fra. Lukas evangeliet kapitel 7, vers 11-17. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. Når man bor i Tanzania, så er der nogle ting, der er anderledes. Der er mange ting. Det er et andet folk, det er en anden kultur, det er et andet sprog, det er nogle andre omgivelser. Og det er på mange måder også et andet verdensbillede, man møder der hos de folk, der bor der. En af de ting, som er anderledes, det er forhold til døden og til begravelser generelt. Og også til hvem, der tager med til en begravelse. Når der er nogen, der dør i Tanzania, så smider man det, man har i hænderne. Og så tager man hen og er sammen med dem, som er ladt tilbage. Dem, der har mistet. Og derfor kan man også komme med til mange begravelser i Tanzania. Jeg har været med til en hel del flere begravelser i Tanzania, end jeg har nået at være i Danmark. Det kan selvfølgelig også have noget med alder at gøre. Men jeg tror generelt, man render til flere begravelser i Tanzania. Her i den tekst, vi lige har læst, der er vi også til begravelse. Vi er til begravelse i byen Nain. Og det var en begravelse, som dem, der deltog i den, de aldrig glemt. Det er jeg sikker på. Vi er i Nain, en lille by, der ligger lidt sydvest for Genesarets sø. Og den her kvinde, som nu går den tunge gang ud til begravelsespladsen uden for byen, hun har gået den her lange vej før. Hun er enke. Hun har en gang før gået den lange vej ud for at lægge sin elskede i graven. Og nu er hun på vej igen. Den her gang er det hendes søn. Hendes eneste søn, hører vi. Den søn, som skulle tage sig af hende, som skulle forsørge hende, når hun blev gammel. Nu har hun ingen. Hun er alene. Også selvom der går en hel skare sammen med hende. Hele landsbyen har sikkert været der for at tage del i hendes sorg. Og så ser vi for os det her dødstog. Den her lige skare, som går ud af byporten med kurs ud imod begravelsespladsen uden for byen. Og i det, de så går ud, så kommer der en anden skare, som er på vej ind. Det er også en sur skar, men det er ikke noget dødstog. Tværtimod. Det er livets skar, som har livets herre, Jesus selv, gående forrest. Og så møder de her to skarer ellers hinanden der i byporten i Nain. Og det er sådan nærmest ligesom i enhver stor film, klassisk storfilm eller krigsfilm, at til sidst så møder de her to store herrer hinanden i et kæmpe afgørende slag til sidst. Det er sådan, Lukas han tegner det op for os her lige uden for Nain eller i byporten her. Han lægger op til den store svikamp her. Så skal vi lægge mærke til, hvad det er for nogle ord, Lukas han bruger. Han skriver her i det første vers, vi læste i vers 11. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain. Og så ned i vers 13, så siger han, da Herren så hende. Det er stadigvæk Jesus, der er tale om. Men nu benævner Lukas ham ved hans titel, i stedet for hans navn. Og det er ikke tilfældigt. Det er jo aldrig tilfældigt, hvad det er for nogle ord, Helligånden har givet de bibelske forfattere at bruge. Herren. Vi skal lægge mærke til det, at han kalder ham Herren. Det er første gang i Lukas evangeliet, vi møder det, at Lukas kalder Jesus for Herren. En titel, som de andre evangelister først bruger efter, om Jesus efter han er opstået fra de døde. Her skal det understrege, hvem det er, der nu kommer til Nain. Hvem det er, der kommer til den her begravelse. Det er Herren med stort H. Det er ham, som op gennem hele det gamle testamente i eksklusiv forstand har eneret på den her titel. Det er Gud selv, der nu kommer. Det er Herren. Og så læser vi om her, da Herren kommer, at han ynkedes over hende, ynkedes over den her enke. Og det er et meget stærkt udtryk, som bliver brugt her, når der står ynkedes. Egentlig betyder det, at hans indvolde, de roder rundt i ham. Han bliver virkelig bragt i oprør over det her. Der sker virkelig noget med ham. Han ynkedes. Han røres dybt over den her kvinde og hendes sorg. Den her kvinde, der går her, har mistet alt. Først sin mand, og nu sin eneste søn. Hun er helt alene. Og så kan vi tænke, hvem kan forestille sig den her kvindes smerte? Hvem kan sætte sig ind i, hvad det er for nogle lidelser, hun går igennem? Det kan Jesus, og det kan han, fordi han selv har følt det. Som profeten siger om ham. Det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Han, som led for os, han forstår vores lidelser. Han har selv båret dem. Han har selv mærket dem. Det med, at Jesus, han er stedfortræder, det er helt centralt i vores tro, i den kristne tro. Skriften lærer os, at Jesus Kristus, Guds søn, han trådte i stedet for hele menneskeheden, at han som menneske opfyldte hele Guds lov for os alle, og at han led og døde for alle vores synder. Og ved at gøre det, så har han bragt soning. Det vil sige, at han har fjernet den synd, som lå mellem os og Gud. Det er læren om Jesus stedfortrædende gerning for os. Jeg vil ikke påstå, at jeg forstår den til bunds. Jeg er ikke sikker på, at vi nogensinde kommer til. Men det er det, skriften lærer os om. Det, der kan være svært, synes jeg, at fange, det er det her med den stedfortrædende del. Og hvor dybt det går. At Jesus, han blev vores stedfortræder, vores afløser, vores vikar, om man vil. Han handlede som menneske på menneskehedens vegne, for alle mennesker. Og det var ikke noget, han ventede til Golgata med at gøre. Han blev født for at være en af os. Jesu blod, det flød for os, allerede da han var 8 dage gammel. da han blev omskåret i vores sted. Han levede hele sit liv som vores stedfortræder. Så når Jesus han ynkede sig over og fik medfølelse med den her sørgende enke i Nain, som lige har mistet sin eneste søn, så følte han virkelig den sorg, som hun følte. På en måde, som overgår vores forstand, så erfarede han sammen med hende den her lidelse, hun står i. Hans omsorg for hende, den var hverken upersonlig eller indholdsløs. Han så, han følte, og han handlede. Det der med at handle på følelser, det kan godt være farligt, når du er en synder med syndige følelser. Der er mange slagsmål, mange tyverier, seksuelle synder, løgn og oprør, som er kommet ud af det, at folk de har handlet på deres følelser. Men Jesus han var ikke en synder. Han havde ingen syndige følelser. Når han handlede på sine følelser, så handlede han i kærlighed. Han havde med følelse med hende i ordets egentlige forstand. Og så går han hen og siger til hende, græd ikke. Græd ikke. Og vi kan godt tænke i første omgang, det lyder næsten uforskammet. Gå hen og sige til en kvinde, der er på vej ud og begrave sin eneste søn, græd ikke. Eller som sådan et halvklodset forsøg på at trøste hende. Græd ikke. Græd ikke. Det er ikke en ordre. Lad være med at græde. Nej. Hvad er det, Jesus giver hende her? Han giver hende et løfte. Han giver hende et løfte. Og Jesus, han opfylder selv det her løfte kort efter. Han rører ved borgen med den døde på. Og det gjorde ham rituelt uren i forhold til Moseloven. Det var helt uhørt at gøre det. Og der er ikke noget at sige til, at de, der kommer gående og bærer på borgen her, de stopper op. For hvad er det, der sker? De er helt chokerede. Og så giver Jesus sig til at tale til den døde. Han taler ikke med ham. Man kan ikke tale med en død. Han er jo død. Men han taler til ham. Og så siger han til ham, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Eller bliv oprejst. Som det egentlig står. Og hvis dem, der bar borgen, de var chokeret før, så er de det endnu mere nu. Jesus, han taler til en død. Og så kan vi godt sidde her på 2000 års afstand og have hørt den her beretning før og vide, at Jesus, jamen, han har jo magt over døden. Men prøv alligevel et kort øjeblik og sætte dig lidt ind i, hvad det er, der sker her. Hvor chokerende det er. Forestil dig at være til begravelse. Og når så kisten bliver båret ud på kirkegården. At der så kommer en fremmed mand hen, rører ved den her kiste, måske åbner den. Og så giver sig til at tale til den døde. Jeg ved ikke, hvad der vil ske. Men jeg er ret sikker på, at de fleste de vil blive ret chokerede. Hvad sker der? Den beretning, vi har læst her, den minder meget om en anden beretning, som vi finder i det gamle testamente, om i 1. kongebog 17. Det handler om profeten Elias. Profeten Elias, han var gæst i et hjem i Sarepta, hos en kvinde, som også var enke. Hun havde også en søn, og den her søn, han døde. Og Elias, han oprejser så hendes søn fra de døde. Vi kan læse om det i 1. kongebog 17, og vi skal lige læse tre vers derfra, eller fire vers, fra vers 21 i 1. kongebog 17. Så kastede Elias sig tre gange over drengen og råbte til Herren, Herre min Gud, lad livet vende tilbage i drengen. Herren hørte Elias' bøn, og livet vendte tilbage i drengen, så han blev levende. Elias tog drengen og bar ham ned fra værelset ovenpå, gav ham til hans mor og sagde, se her, din søn lever. Og kvinden sagde til Elias, nu ved jeg, at du er en gudsmand, og at Herrens ord er sandhed i din mund. Der er meget i de her to beretninger, der minder om hinanden. I begge tilfælde her, at drengen død bliver opvagt fra de døde. I begge tilfælde hører vi om, at drengen bliver givet til sin mor. Der er en påfaldende lighed mellem de her to beretninger. Men der er også en klar og afgørende forskel imellem dem. Der er en klar afgørende forskel i forhold til den måde, hvorpå den her dreng bliver opvagt. Her i Sarepta, der hører vi om, hvordan Elias, han beder til jer, han råber til Herren stående, om at drengen må blive levende igen. Hvad gør Jesus? Han beder ikke. Han siger bare til ham, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Jeg siger dig. Hvem er det her jeg? Det er præcis den herre, som Elias bad til. Elias kunne ikke oprejse den her døde dreng ved sin egen kraft. Det kunne Jesus. Og det gjorde han. Han gjorde det i Sarepta, han gjorde det i Nain. Og det er det, som gør, at den her skare i Nain, de bliver grebet af frygt. For Jesus er mere end en stor profet. Han er Gud, som har besøgt sit folk. Elias, han viste den her enke i Sarepta, at han var en Guds profet. Jesus, han viste skaren uden for Nain, at han er Gud selv. For det er kun Gud, der kan beordre en død dreng til at opstå fra de døde. Det er kun Gud, der har magt over døden. Jeg skal læse et enkelt vers fra 5. Mosebog, kapitel 32. 5. Mosebog, kapitel 32, vers 39. Her siger Gud gennem Moses. Indse dog, at det er mig, kun mig. Der er ingen Gud ved siden af mig. Det er mig, der dræber og gør levende. Har jeg knust, er det mig, der læger. Ingen kan rive nogen ud af min hånd. Her siger Gud det, som det er. Han dræber, og han gør levende. Og så kan du forsøge at flygte fra ham. Du kan ignorere ham, du kan afvise ham, du kan bebrejde ham, eller du kan blive bitter og vred på ham. Men du kan ikke fjerne hans magt, og du kan ikke forhindre, at han gør, som han vil, med eller uden din tilladelse. Døden er Gud, som dræber den, som har fortjent det. Og mens vi protesterer over det, så vil skriftens tale stoppe vores mund til, så vi bliver stille. Det menneske, der synder, skal dø. Sådan siger Gud gennem profeten Ezekiel i kapitel 18. Syndens løn er død. Sådan taler Gud til os gennem apostlen Paulus. Gud dræber den skyldige. Det er virkeligheden. Og det er det, der gør døden så forfærdelig. For det er vores løn. Det er det, vi har fortjent. Det er det, vi har sparet sammen til. Vi har arbejdet for det. Vi synder dagligt meget. Og vi er syndere i os selv. Og hver gang der er en, der dør, så bliver den pointe understreget igen og igen, at syndens løn er død. For var vi uskyldige, så ville vi ikke dø. Døden forarver os. Dybest set tror jeg, fordi guddommelig straf forarver os. Det er på ingen måde noget, vi hilser velkommen. Tværtimod, men døden rammer, og Gud er bag den. Han siger det selv. Men ind i det her, må vi have lov at se på Jesus. Han er Gud, og han er et menneske. Ham, som dræber og gør levende, han er blevet en af os, en af menneskeslægten. Hvorfor? Var det for at vise, at han har magt over døden ved at oprejse enkens søn her uden for Nain? Ja, det kunne han også have gjort, uden at have behøvet at blive menneske. Han oprejste enkens søn fra Sarepta ved profeten Elias' hånd. Men Gud, han valgte at oprejse den her unge mand, ikke bare ved et menneskes hånd. Nej, Gud, han valgte at oprejse den her unge mand som et menneske. Den medlidenhed, som Jesus han viste mod den her sørgende enke, det var ikke bare en flygtig følelse. Nej, det var og er og vil altid være Guds hjertelag. Han er barmhjertig. Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab. Det er det omkvæd, som går gennem hele skriften. Han elsker os. Han har omsorg for os. Han føler bogstaveligt talt vores smerte, som kun en af os kan føle det. Og Jesus, han er herre over døden. Og han udøver den her autoritet ved sit ord. Jeg siger dig, som han sagde til den døde. Og det afgør sagen. Døden må slippe sit tag. For Jesus, han er dødens herre. Jesus, han døde på korset. Men Jesus fortjente ikke døden. Søndens løn er død, men Jesus, han har aldrig syndet. Han døde en død, han ikke har fortjent. Han døde vores død, din og min død. Og derfor kan han også sige, at enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Jesu død er vores død. Og fordi Jesu død er vores død, så er Jesu opstandelse også vores opstandelse. Opvækkelsen af enkens søn her uden for Nain, det var en foregribelse af et endnu større under. Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og Jesu opstandelse fra de døde, den peger fremad igen mod vores opstandelse på den yderste dag. Den dag Jesus kommer igen og oprejser alle mennesker. Nogen til evigt liv, andre til evig død. Han opstod som første grøden. Vi følger efter. Vi tror på det. Vi bekender det. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv, som vi siger det i trosbekendelsen. Men vi er ikke øjenvidner til det. Den her skare uden for Nain, de vidnede om det. De havde set det med deres egne øjne. Men for langt de fleste mennesker i den her verden, så indgår det ikke i vores livserfaring, enten den er kort eller lang, at se mennesker blive levende, døde som bliver levende, stå op fra de døde. Vi ser det ikke. Vi ser og føler og erfarer det. Vi ser noget andet. Vi ser døden, erfarer døden. Og den kan vi forsøge at flygte fra. Og jeg tror, vi kender til alle sammen nogle af alle de mange tiltag, der bliver gjort i vores samfund, for at forsøge at glemme døden, udsætte døden, dulme smerten over, at jeg ved, jeg skal dø. Men vi kan ikke flygte fra den. For synd resulterer i død. Vi kan ikke bryde det bånd, som er mellem synd og død. Derfor er det ikke noget at sige til, at døden også rammer så hårdt, når den kommer. Døden er hverken naturlig eller smuk. Den er skræmmende. Den er rædselsfuld. Døden er dom. Og det er os, der bliver dømt. Døden er ikke nogen ven. Døden er en fjende. Men i Jesus sker der noget med døden. Døden, den mister sin brød. Døden bliver magtesløs. Døden bliver forvandlet til at være indgangen til en evig salighed sammen med Jesus. Der og kun der i Jesus. Jesus han siger, den der tror på synden har evigt liv. Den der er ulydig mod synden skal ikke se livet. Men Guds vrede forbliver over ham. Den der tror på Guds søn, han har allerede nu del i det evige liv. Det evige liv, som ikke engang døden kan sætte en stopper for. Den derimod, som ikke tror Guds søn, han skal ikke se livet, men forbliver under Guds fred, nu og i evighed, hvis han ikke omvender sig. Troen, den kommer af at høre ordet. om Jesus. Jesus han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Og den unge mand her, han blev levende igen på grund af kraften i Jesu ord. Og vi må have lov at se os selv som den her døde unge mand, der ligger her på borgen og er død. Det er dit og mit vilkår. Det er alle menneskers vilkår, som vi er i os selv. Vi ligger der på borgen, og vi kan ingenting selv i frelsens sag. Vi er ikke kun næsten døde, så vi kan reddes med lidt kunstig åndedræt. Nej, vi er stendøde. Men Jesus, han kom og greb ind. Han reddede os fra dødens situation ved at gå i vores sted. Ved at bytte plads med os. Han gav sit liv som en løsesum for alle. Han offrede sig på korset. Han betalte alt. Alt det, du og jeg skylder Gud. Og hele det ansvar, som lå på menneskeheden. På grund af vantro, ugudelighed, ondskab og egoisme. Det blev taget for os. Og det blev lagt på ham. Og syndens løn, som er død. Det blev Jesu løn. For at vi der under den her løn kunne blive befriet og få del i Jesu liv, det evige liv. Jesus han byttede plads med os, med dig og med mig. Alt mit blev hans, og alt hans er blevet mit. Jesus, som er uskyldig, som er ren og hellig, han tager min synd og skyld og skam på sig. Og så bærer han det op på korsets træ. Og så fjerner han det fra mig, så langt som østen er fra vesten. Jeg ser det aldrig mere. Gud ser det aldrig mere. Jeg ser det, og jeg mærker det stadigvæk. Synden er stadigvæk i os. Vi mærker den alle sammen, dagligt. Vi ser den hos hinanden. Men det fantastiske, det er, at den tilregnes os ikke længere. Hvorfor? Fordi den en gang for alle er blevet tilregnet Jesus, da han hang på korset. Synden er blevet taget fra os, og den er blevet lagt på ham. Og så er det Rosinus, han siger, at have vores fulde frihed fra syndens skyld og dom over for Gud og i vores egen samvittighed, det afhænger af så enkel en sandhed som denne, at hvis noget er blevet taget bort fra et sted og lagt et andet sted, så ligger det ikke længere det første. Så enkelt. Og så ufatteligt. Synden er taget fra dig. Og den er lagt på Jesus. Og så ligger den ikke længere på dig. Det er virkeligheden. Når vores synder en gang for alle er taget fra os af Gud og lagt på ham, Guds lam, som bærer verdens synd, og som udstår døden, og dommen og straffen for synden i vores sted, så hviler den ikke længere på os. Og så tilregnes den ikke længere os, fordi den en gang for alle blev tilregnet ham. Jesus han forkynder den her sandhed for os i sit ord. Han kommer til os, taler det her ord til os, at dine synder er tilgivet for Jesus skyld. Han taler sit livgivende ord til os, og gennem det, der virker han ved sin helligånd og flytter os fra død til liv. Ved det ord, han giver os liv, og ved det samme ord, der holder han os i live. Hold mig i live. Så læser vi det mange gange i salmernes bog. Hold mig i live efter dit ord. Og det er det, Jesus gør. Og derfor må vi holde os til det her ord, i liv og i død. Også selvom døden, den jagter os i den her verden. Selvom den skræmmer os. Men er vi i Kristus, så er vi gået over fra død til liv. Og døden har ikke mere nogen magt over os. Det sommerhus, vi bor i nu, det ligger sådan ved siden af et område med noget buskads og noget buskværk. Og der har vi set et par hugorm kravle rundt, og så længe de bliver der, er det fint nok. Men så var der så en af dem, der begyndte at kravle ind på terrassen og så kom den lige tæt nok på. Da den så gjorde det anden gang, så fik den en af en skovl, og dens hoved blev knust. Så var det Alma, der sagde, far, den er godt nok død, men den spræller endnu. Så huggede vi hovedet af den. Den blev ved med at ligge og sprælle. Det gjorde noget tid, og så faldt den tom. Det er vores situation her i verden. Endnu der ser vi og mærker synden og døden og djævlen. Satan han raser endnu. Men det er kun en kort tid. Slangens hoved er knust. Det blev det på Golgata. Der besejrede Jesus synd og død og djævlen. Slaget er vundet. Slangens hoved er smadret. Men han spræller lidt endnu. Døden kan skræmme os, men den er besejret af Jesus. Gamle Adam er drukken i dåben, men han svømmer lidt endnu. Men det er en kort tid. Så kommer Jesus igen, og så skal vi få lov til at se den sejr, der allerede er vundet, blive gjort endegyldig og synlig for alle. Evig sejr. Nu jeg er altid, Herre Krist, hvorhenne? I dig. Der skal det være slut med synden og dens konsekvenser. Aldrig mere synd, aldrig mere død, men evig herlighed på den nye jord. Det er det løfte, vi lever med. Men indtil den dag, hvor Jesus kommer igen, der lever vi i tro. Ikke i det, vi ser. Tro og tillid til det, Jesus han forkynder os i det her ord, til de løfter, han giver os her. Jeg vil gerne slutte med at læse et enkelt vers fra den sang, som vi skal synge nu her. Det er nummer 223 i Sanger og Salmer. 223, der skriver Borsen sådan her i vers 5. Har du mange synder, Jesus dig forkynder. Gælden er betalt. Her er ingen vrede. Nåden den er reddet. Det er rigtigt. Alt, det vil sige alt er gjort op, det er færdigt. Det er fuldbragt. Jesus død, og at han brød gennem dødens vold og vrede, det er for dig, jo skete. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker og lover og priser dig for, at du er dødens overmand. Du har sejret over døden. Ja, du er dødens herre. Tak, at din sejr er vores sejr, Jesus. Tak, at vi i dig ejer syndernes forladelse, fred, håb og evigt liv. Tak, at du fortsat opvækker døde syndere ved dit livgivende ord her i verden. Ja, tak, at du lader dit ord lyde. Det beder vi om, at du fortsat må gøre til tro, til liv, til frelse. Ja, Herre, hold du os selv i live efter dit ord. Amen. Vi skal synge nummer 223.